Köçürülme komisyasının stansiya binasında yerleştiği qərargahda 30'a kadar kişi vardı. Hamısı da onun tanıdığı adamlardı. Hamısı da istiyirdi ki, qohum qardaşı ilə bir vagona düşsün. Lakin burada məlum oldu ki, köçürülmə komissiyası bu işi çoxdan həll eləyib. Vagonlar ailələr arasında bölüşdürülüb. Və burada cəmaatın arzusu yox, ümumi prinsip deyilən şey nəzərə alınıb. Almurad ha fikirləşdisə, bu ümumi prinsip deyilən şeyin nə olduğunu anlaya bilmədi. Amma Molla Vəlinin oğlu Mirzə ilə bir vagona düşdüyünü biləndə nə isə anladı. Molla Vəlinin oğlu Mirzədən kənddə hamı gen gəzməyə çalışırdı. Vagon yoldaşının üçüncüsü keyfli əvəzi idi. Köçürülmə komissiyasının qərargahından təzə çıxmışdı ki, yolun başında əvəzi gördü və istədi özünü görməməzliyə vursun, ötüb keçsin, lakin əvəz səntirliyə-səntirliyə düz onun qabağına yeridi, qucaqlayıb o yüzündən, bu yüzündən öpdü. Sənin qadan alım, dedi. Əvəz içəndə qabağına çıxan kəndçilərinin hamısını qucaqlayıb öpürdü. Ağına boğzuna, pisinə yaxşısına, keçəlinə, xoralısına baxmadan qucaqlayıb bağrına basırdı. Hamıya sənin qadan alım deyirdi. Çox içmisən, ay əvəz, dedi. Çox içmisən. Belə gündə içəllər də, əvəz dedi. Qadan alım, belə gündə içəllər də. Almurad əvəzi müharibədən qabaqda yaxşı tanıyırdı. Sakit, güləruz bir oğlandı. İçkiyə davadan qaydandan sonra qurşandı. Amma bir yandan baxanda, içib kimə neyiniyirdi ki, yazıq. Olsa-olsa əl qolunu ölçə-ölçə ucadan şeir oxuyurdu. Köçürülmə komissiyasında əvəzə demişdilər ki, sən qala da bilərsən. O da cavab vermişdi ki, mən bayquş deyiləm. Əvəz bayramdan bayrama, müharibədən aldığı medalları taxanda döşündə iynə sancmağa yer qalmırdı. Üstəlik də yaralı qayıtmışdı müharibədən. Qara, meşin əlcək keçirtdiyi sol əlini qoltuğundan çıxartmırdı heç. İkinci yarası, gözə görünməyən yarası ən çox içəndə təzələnirdi. Badalyandan da incimə. Badalyan kimdi ki? Olsa-olsa ilandı. Axı bu ilana zəhər verənlər var, anlayırsan? Yox, Almurad belə şeylər anlamaq halında deyildi. Evə tələsirdi ki, baldızı Qaragiliyə köçürmə komissiyasının qərarını yetirsin ki, əl-ağa düşməsinlər. Məşədi Paşıya çatdırsın ki, onların bir vagonda yetməsinə kim mani olub? Düz bir ay içəcəyik. Vagonda içməyin ayrı ləzzəti var. Almurad əvəzin vagonda da içəcəyini təsəvvür eləyəndə lap dilxor oldu. İçən adamdan lap gözünün işığı olsun zəhləsi gedirdi. Amma bununla belə yenə də ürəyində əvəzə qarşı bir rəğbət vardı. Özü də anlaya bilmirdi ki, bu nəyə görədi. Zülmün topu var, gülləsi var, qələsi varsa, haqqın da bükülməz qolu, dönməz üzü vardır. Göz yumma günəşdən nə qədər nur qaralsa, sönməz əbədi hər gecənin gündüzü vardır. Bu misraları əvəzin dilindən o özü də çox eşitmişdi, amma bu bənd heç vaxt onu belə tutanmamışdı. Qışqıra-qışqıra bu şeirin ardını oxuyan əvəzin üzünə baxa-baxa gözləri yaşardı. Hər rəng ilə haqsızlığı gördün, bu mu qanun? Ən qəmi səfalətlərə düşdün, bu mu dövlət? Dövlətsə də qanunsa da artıq yetər olsun, artıq yetər olsun bu dəxi zülmü cəhalət. Əvəzə qulaq asmaq ağır olsa da xoş idi, amma birdən-birə əvəz əli ilə gözlərini qapıyıb hönkürəndə də dözə bilmədi. Toy haçandı? Bu sualı o gün ona verən çox olmuşdu. Hərəsinə bir cür cavab vermişdi. İndi isə söz tapa bilmirdi. Çünki bu sualı dilinə gətirənə, alyanaq fərmayla quruca cavab verməklə ürəyini soyuda bilməzdi. Axı bu sualın altında çox şey yatırdı. Axı bu sualı verən adamın gözləri bic-bic gülürdü, amma özünü o yerə qoymadı. Toyu təzə yurtda eləyəcəyik, dedi. Təzə yurtda? Alyanaq fərmayıl təəccüblə çiyinlərini çəkdi. Hə, təzə yurtda, o dedi. Təzə yurtda balaşa bir toy eləyəcəyik ki, gəl görəsən. Və birdən-birə nağıl elədisə, fərmalin yaxasından yapışdı. Nəfəsini kəsərəm, dedi, küçük. Get, anqır tayını tap. Fərmail o bir xeyli aralanandan sonra dilləndi. Baxarsan, dedi. O bu sözü eşitsə də, ayaq saxlamadı. Yoluna davam elədi və fərmail bundan ürəklənib dübarə dilləndi. Baxarsan. Alyanaq Fərmail pəhlivan cüssəli bir oğlan olsa da, cəmaatın gözünü qələminin gücü ilə qırmışdı. Yazırdı. Qohum, yad, doğma, dəxli yox idi. Ustadı və həmkarı da Molla Vəlinin oğlu Mirzə idi. O Mirzə ki, Almuradla bir vaqona düşmüşdü. Sən demə bu iki daşın arasında, bu müsibətin içində toy eləmək, divarı, ağacları da ağlayan bu kəndə səs salmaq, balaşın da ürəyindən keçirmiş. Zaman zaman olsaydı, mən sənə ayrı cür toy eləyərdim, balaş, dedi. Amma zaman o zaman deyil. O evlənəndə rəhmətli yəmisi ona çox şey demişdi. Bir də onu demişdi ki, gələcəkdə övladlarının arasında naxələfi olsa, təəccüblənmə. Haçansa bizim nəslə cır bir nəslin qanı qarışıb və bu qan axa-axa gəlir. Bəlkə 100 il, 200 il axa-axa da gedəcək. Balaşın bu sonuncu əməli yenə də onun yadına əmsinin sözünü salmışdı. Qatar gəlib stansiyadadır. Nə qatar? Bizi aparan qatar. Əvəzin günbatan çağı kəndə gətirdiyi bu xəbər elə bir qayçı idi. Onu doğma ocağa, doğma ilə bağlayan axıncı ümidləri də kəsti. Bu xəbərdən sonra ev elə bir yasa dönmüşdü. Heç kəs xörəyini axıra qədər yemədi. Hətta xörəydən sonra ortalığa gələn çərəzə də evin körpələrindən başqa əl uzadan olmadı. Çərəz deyəndə ki, bir ovuc kişmiş idi, mis bir nimçədə qoyulmuşdu ortalığa. Hamı susurdu. Hamı gözləyirdi ki, ailənin başçısı danışsın, otağa çökmüş bu sükutu, xiffəti o pozsun. O isə elə bil, öz evinin qayda qanunu da unutmuşdu. Unutmuşdu ki, gərək o kiminləsə zarafat eləyə, gərək o kimisə oxşaya, gərək o kiməsə xoş söz deyə. Elə bil, birdən-birə ağlına gəldi ki, özgə yerdə deyil, həmişəki kimi öz evində, öz uşaqlarının arasındadır. Təzə kitab gətirmişəm. Bu sözü üzünü Yunisə tutandan sonra dedi və sırğılısının cibindəki nazik kitabçanı çıxartdı. Bəlkə oxuyaq, Bahadır və Sona. Bu cəmaatın arasında kitab oxumaq müharibədən sonra dəb düşmüşdü. Qış gecələrində hansı evin qapısını döysəydin, görərdin ki, bir ev, bir nəsil bir çırağın başına yığışıb, biri ucadan oxuyur, qalanı da qulaq asır. İçərisində təndir olan evlərdə kitab oxuyana qulaq asmaq bir də ona görə maraqlı idi ki, hamı ayağını bir təndirə sallayırdı. Hamı bir təndirin istisinə qızınırdı və hamı eyni dərəcədə heyranlıqla qulaq asırdı. Onların da evinin içində təndir vardı. Amma çoxdan idi ki, evdə soba yandırırdılar. Təndir yox. Soyuq və uzun qış gecələrində, səhərə kimi soyumayan, dibində qıpqırmızı köz qalan təndirin yerini soba verə bilmirdi, amma sobanın üstün cəhətləri vardı, onu his basmırdı, divar, tavan qaralmırdı. Yunis Bahadır və Sona kitabını onun əlindən alandan sonra, bunu bir gecəyə də oxumaq olar, dedi, balacadır, onda təndir də yandıraq. Almurad üzünü arvadına tutub, dedi, həm otaq qızsın, həm də ayaqlarımızı sallayaq içinə. Uşaqların da kitabın üz qabığına baxmaq üçün can atdığını görən Almurad, onda təndiri də yandıraq. Üzünü Sonya tutdu. Qoy bir körpələr də bu evdə təndirin yandığını görsünlər. Oğlu Cəlil 5, qızı Gülsüm 3 yaşında idi. Cəlil ola bilsin ki, haçansa bu evdə təndir də yandırıldığını xatırlaya bilərdi. Gülsüm isə, yandıyaq, Gülsüm dedi. Təndiyi yandıyaq. Sonra həmiş olduğu kimi yayın axırında qurduğu kərmə qalağını qənaətlə işlədirdi ki, qarşıdakı yazın axırına oduncaq sarıdan körlük çəkməsinlər. Əlini qalağın bacasından içəri salıb 3-4 təzək götürəndən sonra bu qalağa üzünü söykədi. O günəcən o qalağın kərməsinə qənaət eləmişdi. O gündə bu ənənəsini pozmadı. Təndirin ağzından qalxan alovun işığında uşaqların gözləri parıldayırdı. Təndirə elə baxırdılar ki, heç elə bil görməmişdilər. O isə dünyaya gözünü açandan evlərini beləcə görmüşdü. Hər axşam beləcə ocaq başına yığışmışdılar. 5 yaşlı Cəlilin, 3 yaşlı Gülsümün yuxusunu qaçırdan yəqin ki, Yunisin oxuduğu Bahadır və Sona romanı deyildi. Bu qəribə payız gecəsi idi. Onlar da ayaqlarını təndirə sallamışdılar. Yuxu hamıdan qabaq qardaşı oğlu orucu apardı. Sonra da o biri uşaqları. Sonra o özü də deyəsən Bahadırla Sonanın məhəbbət macərasından bezdi və durun yataq, dedi. Ardını poyuzda oxuyarıq. Bu təklif nə Sonanın ürəyindəndi, nə romanı oxuyan Yunisin. Amma ikisi də dinməz-söyləməz yerlərindən qalxdılar. Qəbristanlığa uşaqları da ona görə aparmışdı ki, onlara anasının, ona atalıq eləmiş əmisinin, əmisoğlu Həsənalının, atasının, anasının, atasının atası Oruc Məmmədin, Oruc Məmmədin atası Balabuq Abdullanın qəbrini tanıtsın. Balabuq Abdullanın baş daşındakı yazıları zaman hələ də itirə bilməmişdi. 32 il qabaqda onlar arazı otaya keçib qürbətə üst tutmamışdan qabaq bu qəbristanlığa elliklə baş çəkmişdilər. Elə indi də bu müqəddəs yerə çox adam gəlmişdi. Öllərimizlə sağ ollaşın, Molla Süleyman dedi. Öllərinizə Yasin oxudun. Bəlkə bir də görüşmədiniz. Dünya fanidir. Almuradın özünə qalsa, bu müqəddəs işi elə özü görərdi. Yasin oxumağı uşaqlıqdan bacarırdı. Amma yan görəsinə baxdı və o da bu işi Molla Süleymana həval elədi. Və sonra o özü də ona doğma olan bu qəbirlərə bəzi şeylər pıçıldadı. Əmsinin nişanəsi Yunisə isə bir şey vəsiyyət elədi. Məndən sonra bunların qəbirləri nişan verdi. Yəsi sənsən, dedi. 32 il əvvəl bu kəndi tərk eləyib qürbətə üst tutanda, o, iki evin yükünü bir öküz arabasına yerləşdirmişdi. İndi isə yükü stansiyaya aparmaqdan ötürü azı iki araba lazımdı. Son illər üç çarpayı, iki şqaf, bir masa, bir xeyli kətil almışdı. Üstündə uşaqların yatması üçün iri bir taxt düzəltdirmişdi. Hələ payızdan yığıb samanlığa doldurduğu armudları da burada qoymayacaqdı ki, hər deyəndə qıyıb uşaqlara da vermirdi. Pulsuzluğun üzünü çox görmüşdü. Səhər tezdən köçürülmə komissiyasının yaydığı xəbər heç bir saat keçməmiş kəndi ev bə ev gəzdi. Məlum oldu ki, köçürülənlər üçün maşın ayrılıb və cəmaatı stansiyaya bu maşınla aparacaqlar. Əlbəttə, bu xəbərə də sevinənlər oldu. Növbəti xəbəri isə adına Palturqa deyilən yük maşınının sürücüsü Havanes gətirdi. Sən demə, köçürülmə komissiyasında ona tapşırıblar ki, maşına yatacaqdan və qabqacaqdan başqa heç nə yığmasın. Onsuz da artıq şeyləri vaqona qoymayacaqlar. Köçürülənlər arasında yalnız yatacaqdan savayı heç nəyi olmayanlar da az deyildi. Almurada isə fikir götürmüşdü. Üst-üstə yığılmış bağlamalara baxırdı və bilmirdi ki, neynəsin. İki vedrə suddan su daşını palaza bürmüşdü ki, düşüb eləsə də sınmasın. O bu daşı necə qoyub gedə bilərdi? Gündə dörd vedrə göz yaşından duru su süzürdü. Bir daxı vedi daşından yonulmuşdu bu su süzən. Kirkirə də bu daş kimi gərəkli idi. Biləkli arvad bir gecəyə bu kirkirə ilə bir çuval taxılı un kimi üyüdürdü. Düzdür, onun arvadı o istəyən qədər də qollu, biləkli deyildi. Amma müharibədən sonraki illərdə o da bu kirkirəni çox işlətmişdi. Dırmığı, kətməni, bir cüt, bir tək təncəkli beli, bostan arxaçmaqdan ötürü işlətdiyi mərgizi burada necə qoyub gedə bilərdi? O, həyatını dırmaqsız, kətmənsiz, belsiz təsəvvür eləyə bilinirdi. Sobanın turbalarını sona özü bir yerə yığıb səliqə ilə sarmışdı. Bir cüt köhnə dirsəyi də bir-birinə keçirtmişdi. Soba lap təzə idi. Almıra da onu keçən il düzəltdirmişdi. Üzü də qışa gedirdi. O bu sobanı burada necə qoya bilərdi? Adına taxta tuxta dediyi, kətillərdən tutmuş taxta qədər hamısına heyfi gəlirdi. Bütün bunlar onu məcbur elədi ki, getsin araba axtarmağa. Nədənsə ona elə gəlirdi ki, stansiyada qabağına dura bilməzdər. Fikirləşirdi ki, nə aparsa qənimətdir. Amma kəndin ayağından vurub başından çıxsa da nə arabaçı tapdı, nə araba. Hər yerdən ələ üzüləndən sonra qərarı aldı ki, heç olmasa ən vacib şeyləri atın belində aparsın. Alapaşanın yəhərini ayrıca büküb bir tərəfə qoymuşdu. Amma yəhərə əl atanda ağlına gəldi ki, atı çullasa daha münasib olar. Çulun üstə daha çox yük yığa bilər. Amma nə çul var idi, nə də bu çulu atın belinə bərkitmək üçün doğanaqlı örkən. Köməyinə qonşu hovasat çatdı. Eşəyinin çulunu da doğanaqlı örkənini də gətirib qoydu həyətin ortasına. İstəyirsən, lap atımı da gətirim, dedi. Hovasap 1946-cı ildə Böyük Vediyə İrandan köçüb gəlmişdi. Arvadı Nazlardan savayı Hovanes adında bir oğlu və iki qızı vardı. Kiçik qızı Açul Vedidə doğulmuşdu. bu ailə İrandan niyə köçüb gəlmişdi, o bunun səbəbini bilmirdi. Amma bilirdi ki, böyük velidə bu ac yalavac ailənin havadarı kimdi. Bir də bilirdi ki, onları ona görə köçürürdülər ki, İrandan, Turandan, Ərəb ölkələrindən axışıb gəlməkdə olan ermənilərə yer eləsinlər. Onun pəyəsini 46-cı ildə müvəqqəti olaraq alıb vermişdilər Hovasapa ki, ev tikənəcən içində yaşasınlar. Hovasap hələ də özünə ev tikməmişdi. Hələ də o pəyədə yaşayırdılar. Pəyənin qapısına, bacasına əl gəzdirməmişdilər, amma içində bir təndir qurmuşdular ki, bu təndirin tüstüsündən nəinki tavan, hətta divarlar da qapqara qaralmışdı. Hovasap niyə bu pəyədən çıxmırdı, niyə özünə bir köma qayaltmırdı, o bunun da səbəbini bilinirdi. Amma bilirdi ki, adına NKVD deyilən idarənin rəisi Badalyan Hovasapı çox istəyir. Hər görüşəndə ondan Hovasapı soruşurdu. Hətta arada bir onu təmbih edirdi ki, niyə sizin süfrəniz ayrıdır, niyə bir yerdə yeyib içmirsiniz? Ayda bir dəfə üzünə ülgüc vurmayan, yay-qış ayağı yalın dolanan Hovasap isə onun rast gəldiyi ilk erməni idi ki, işdən qorxurdu. Varı yoxu da İrandan gətirdiyi bir yabı idi ki, o da sahibinə çəkmişdi. Ona görə də Almurad, yox Hovasap, dedi, atın lazım deyil. Alapaçanın çullanandan sonra görkəmi bütün uşaqları güldürdü. Onsuz da onların kefi köşü idi. Zarafat deyil, maşınla, hələ sonra qatarla yol gedəcəkdilər. Hələ ki, dünyada nə maşına minmişdilər, nə qatara. Su daşını xurcunun bir tayına yerləşdirdi, kirkirəni bir tayına qoydu. Hovasapın oğlu Hovanes də köməyə gələndən sonra xurcunu qaldırıb atın belinə aşırdılar. Onun öz çəkisi bəlkə də heç bu xurcundakı şeylərin çəkisindən az deyildi. O atın belinə qalxanda at az qalırdı qanatdansın. İndi isə Alapaçanın beli qatlandı, gözləri böyüdü. Özü Alapaçanın cilovundan tutub çəkirdi, əmisi oğlu Yunis arxadan gəlirdi. Fikrində tutmuşdu ki, yükü stansiyada Yunisin yanında qoyub qayıtsın. Yol adamla dolu idi, hamısı da yüklü. Belində çarpayı, masa, kətil aparanlar da vardı, üç butluq su daşını özünə yük eləyənlər də. Belinə şkaf şələliyən kişini tanıyanda isə kövrəldi. Məşəri Paşa idi. Uzun illər Vedibasarda pəhlivanlıq eləmiş Məşəri Paşa, yaşı 70-i haqlamış köhnə kişi. Salamsız, kəlamsız, paşa mı, bəlkə kömək eləyim, dedi. Məşədə ayaq saxlamadan başını qaldırıb onun üzünə baxdı, atı süzdü. Qoca elə bil tük basmış üzünü yumuşdu, amma silməmişdi. Burnundan, boğazından tər süzülürdü. Bu ata niyə belə zülm eləyirsən, dedi. Görmürsən, beli qatlanır. Əylənmə, tərpən. O, Məşədini arxada qoyub keçsə də, fikri zikri qocanın yanında qaldı. Məşədinin üç oğlundan heç biri müharibədən qayıtmamışdı. Yenə özünü qınadı ki, niyə Məşədinin köməyinə getməyib, niyə ondan xəbər tutmayıb? Axı qoca tamam tək idi. Sonsuz ölməmək üçün müharibədən sonra aldığı arvaddan olan uşaqları isə hələ körpə idilər. Vedi dəvəli yoluna qarışqa kimi döşənmiş kişilərin arasında belinə bir şələ ot alıb aparan kefli əvəzi görəndən sonra onu bir dərd də aldı. Vagonda ata nə yedir deyəcək. Bəlkə elə doğrudan da bir ay yol getdilər. 2-3 illik ot biçib toplamışdı. Tamam köç külfəti ilə stansiyada lövbər salan ailələr də vardı, amma hələ vagonların qapısını açmamışdılar. Bu cəmaatı belə tələsdirən nə idi görəsən? Bu sualı verməyə də adam tapmadı. Cəmaat bir-birinin üzünə də baxmaq istəmirdi. Elə bil hamı bir-birindən küsmüşdü. Bir dəstə oğlan uşağı dəmir yolunun göybərində daş seçirdi. Daş seçirdilər ki, köçürüləcəkləri yerdə bu daşla qosfındıq əri çərdəyi sındırsınlar. Daş seçirdilər ki, köçürüləcəkləri yerin adamlarına daş deyilən şeyi möcüzə kimi göstərsinlər. Ax onlara demişdilər ki, köçürüləcəyiniz yerdə daş yoxdur. Yunisi yükün yanına qoyub geriyə atın belində qaydırdı. Alapaça az qalırdı ki, qana daşsın. Amma o atın başını buraxmağa qorxurdu. Axı ayaqları üzəngidə deyildi. Düzdə o, üzəngisiz, yəhərsiz ata çox minmişdi. Amma cavan baxdı. İndi isə yaş o yaş deyildi. Birdən-birə yadına düşəndə ki, bu yolda Məşədi Paşa ilə bir də qarşılaşacaq. Atı yoldan çıxartdı, saldı kövşənliyə. Üstəlik də fikirləşdi ki, kəsə yol daha yaxşı. Sən demə, Zeynəb arvad da onun yolunu gözləyirmiş. Bəs mənim su daşımı stansiyaya aparmayacaqsan? Zeynəb arvad kal səsindən soruşdu. O hələ Zeynəb arvadın bir sözünü iki eləməmişdi. Əvvəla od qonşusu idilər. İkincisi də Zeynəb arvad yaralı idi. Yeganə oğlumsa əskərlikdən qayıtmamışdı. Aparacam Zeynəb xala, dedi. Sənin də su daşını aparacam. Bu cavabdan sonra Zeynəb arvad arxayınlaşdı. Qoltuğundan əl içi boyda qəzet kağızı, boynundan astığı tütün kisəsindən tütün çıxartdı. Nazik, uzun barmaqları ilə tütünü ovxaladı, kağızın arasına qoyub səliqə ilə büküb damağına qoydu. İlk qullabdan öskürdü, gözləri yaşardı və gözlərinin yaşını silə-silə tütün yaşdı, dedi. Yaxşı qurutmayıblar. Müharibə illərində Böyük Vedidə müharibəyə oğul yola salan qadınların hamısı papros çəkməyə başlamışdılar. Müharibə çoxdan qutarsa da paprosu tərgidən yox idi. Hətta oğlu sağ-salamat qaydan analar da bu vərdişdən əl çəkmək istəmirdilər. Almurad, o dürgəydən birini də mənə eş, Zeynəb xala, dedi. Müharibədən qaydandan sonra papirosu ona elə Zeynəb arvad tərk etdirmişdi. Çox söylənmişdi, çox deyinmişdi və axırda da demişdi ki, sizin nəslə papiros düşmür, canına yazığın gəlsin və bu söz onun ağılına batmışdı. Əmsinin daha çansa ona belə bir söz dediyini xatırlamışdı. Yenə başlamışsan çəkməyə? Zeynəb arvad soruşdu. Almurad, yox, başlamamışam, dedi. Onda heç başlama. Amma o, indi dəli bir həvəslə papiros çəkmək istəyirdi. O, ucunu açıb Zeynəb arvada sarı uzatdı. Bura bir çimdik, tütün tök, dedi. Zeynəb arvadın dinməz-söyləməz o ucuna tökdüyü tütünü bir-iki dəfə acgözlüklə iyiləyəndən sonra tulladı. Axı onun heç papiros çəkməyə vaxtı da yox idi. Zeynəb arvad su daşını da öz əli ilə xurcunun bir tayına yerləşdirəndən sonra ona da dedi ki, stansiyada xurcunu yerə ehtiyatla qoyun. Böyük Vedidə müharibədən sonra oğulsuz qalmış anaların sayını o bilmirdi, amma bilirdi ki, o anaların hamısının evində su daşı var. Hər dəfə stansiyada atın yükünü yerə qoyandan sonra dönüb ətrafına göz gəzdirirdi. Görsün ki, adamlar onun bu hərəkətinə necə baxırlar. Axı bilirdi ki, vaqona yatacaqdan və qabqacaqdan başqa heç nə qoymayacaqlar. O isə bir ucdan daşıyıb tökürdü. Hələ bir at yükü də ot gətirmişdi. Gün ortadan sonra vaqonların qaplarını açdılar. Kimin neçə nömrəli vaqona yığışmalı olduğunu bir daha bildirdilər və bu xəbərdarlıq da onu vadar elədi ki, bu dəfə alapaçanı da Yunisin yanında qoyub kəndə piyada qayıtsın. Onları stansiyaya gətirəcək maşını evdə gözləsin. Divarlarından xalısı, gəbəsi çıxarılmış, pəncərələrindən pərdələri açılmış, taxçıları boşalmış evin bu təzə görkəmi onun birdən-birə darıxdırdı. Bayra təzəcə çıxmışdı ki, Hovasap gəldi. Oğlu Havanes də yanında. Havanesin əlində üstünə qatıq çəkilmiş qara çörək vardı və deyəsən ona görə yemirdi ki, bu evdəki körpələr çıxıb onun əlindəki bu qatıqlı çörəyi görsünlər. İdimindən yazıqlıq yağan Hovasap səsinə biraz qəhər də qataraq nə isə danışırdı. Amma o, Hovasapın nə danışdığının fərqinə varmadan başqa şeylər barədə fikirləşirdi. Qulağın məndə olsun, Hovasap. Birdən-birə onun sözünü ağzında qoydu. Qulağın məndə olsun, gör nə deyirəm. Hovasap soyuq baxışlarını onun üzünə zilləyərək ağzını açdı. Nə deyirsən? Almurad şəhadət parmağını evin arxasındakı armud ağaclarına sarı tuşladı. Bu ağacları sənə tapşırıram, Hovasap, dedi. Sənə tapşırıram. Və sonra o, bu armud ağaclarının necə əkməsindən, necə böyütməsindən danışırdı və onu inandırmağa çalışırdı ki, bu ağaclara yaxşı qulluq eləsə, ikicə ildə kasıbçılığın daşını bir yolluq atar. Bu armud ağaclarının uzun ömürlü olduğunu bilirdi. Və ona elə gəlirdi ki, haçansa bu yerə dönəndə bu armud ağaclarını mütləq yerində görəcək. Hovasap bayaqdan bəri onun təriflədiyi armud ağaclarına yox, evin lap qabağındakı armud ağacının altında qoyulmuş taxta baxırdı. Sıska yağış taxtı islatmışdı. Taxtın üstünə tökülmüş payız yarpaqlarını işim-işim işıldayırdı. Axırı ki, onun bayaqdan bəri gözlədiyi maşın gəlib çıxdı. Sürücünün yanında Mollavəlinin oğlu Mirzənin arvadı iki körpəsi ilə oturmuşdu. Mirzənin özü, birinci arvadından olan bir cüt oğlu, kefli əvəz və qızları Kozova yığılmış Mirmitilin xalçapalazın üstünə döşənmişdilər. Kabinədən sürücü Kozovdan kefli əvəz düşdü. Tez eləyin biraz, sürücü dedi. Tez eləyin! Taxıl çuvallarından sonra armud dolu yeşikləri də maşına yükləməyə başlayanda sürücü üzünü bozartdı. Amma heç nə demədi. Mirmitil də bu yeşiklərin üstünə tulladılar. Ara, pəs bu taxta aparmırsan? Cani dildən ona kömək eləyən Hovasab birdən-birə dilləndi. Amma onun da cavabını gözləmədən kefli əvəz verdi. Azır bazır, dedi. Bizi dolamısan? Bilmirsən ki, belə şeyləri aparmağa qoymurlar? Nədənsə Hovasab özü də güldü, Hovasabın böyrünü kəstirmiş oğlu Hovanes də qızı açıldı. Uşaqlar evdən çıxan kimi maşına sarı cumdular. Nə qanırdılar ki, ağılları nə kəsirdi ki, tək maşına minsinlər, yol getsinlər. Qardaş oğlu oruca qıymasa da, öz oğlu Cəlli də, qızı Gülsümü də çəkib maşından araladı. Astadan, ev eşi ilə sağollaşın, dedi. Bir də bu ev eşiyi görməyəcəksiniz. Elə bu sözdən sonra uşaqlar çiy kərpicdən tikilmiş bu evə baxa-baxa ağladılar. Ona da elə bu lazımdı. O istəyirdi ki, uşaqları bu evdən belə çıxsınlar. Niyə bunların rəyini belə yaralayırsan? Sona soruşdu. Bu yara lazımdı sona, dedi. Bu yara lazımdı. Sən lap daşa dönürsən get-gedə. Fikirləşirdi ki, görəsən doğrudan sona onun uşaqları beləcə yaralamasının səbəbini bilmir. Hovasapın böyrünü kəstirmiş 6 yaşlı qızı Açulun da iri qara gözlərində yaş gördü. Onun ayaqları yalın, daraq görməyən başı açıqdı. Sıska yağış nimdaş donunu istahatdan çıxarmışdı, amma nədənsə bu qız uşağı getmirdi, maşına, maşının üstünə yığılmış uşaqlara həsədlə baxırdı. Bu uşaqların arasında Açulun taytuşu Cəlil idi. Onun oğlu Cəlil. Sürücü kabiniyə keçib onları bir də tələstirəndə, ağılına da gəlmədi ki, sonanı hələ bir xeyli axtarmalı olacaq. Arvadı üzünü evin divarlarına o qədər sütmüşdü ki, üzünün bir qat dərisi getmişdi. Ərinin başının üstündə dayandığını görsə də yerindən tərpənmədi. Xəyalı onu 32 il əvvələ apardı. O zaman da bu yurdu tərk eləmək zorunda qalanda, Minə xanım ana üzünü bu evin divarına sürtmüşdü. Üzünün bir qat dərisi gedənəcən sürtmüşdü. Dur gedək sona, dedi. Cəmaat bizi gözləyir. Sonanı maşına mindirəndən sonra gümüşü də qucağına alıb Kuzova qaldırdı. Sürücü bu köhnə palıturkanı çəfinliklə işə saldı. Əl çarxı onu o qədər yormuşdu ki, tərini silə-silə kabiniyə keçəndən sonra da bir xeyli nəfəsini dərdi. Yağış isə get-gedə güclənirdi. Amma bu yağış nə Hovasapın eyninə idi, nə yağışdan bürüşüb durmuş qızı Açulun. Açulun gözləri yaşlandı olmuşdu. Maşın tərpənmişdi, gedirdi və o, hələ də gözlərini bu qız uşağının yaşla dolu gözlərindən çəkə bilmirdi. Birdən-birə Hovasab maşının arxasınca qışqıra-qışqıra qaçmağa başladı. Nə isə deyirdi, amma onu anlamaq mümkün deyildi. Əl eləyirdi ki, maşını əyləsinlər. Maşını əyləmək bəyəm onun əlində idi mi? Almurad kabinənin başını bir neçə dəfə şapalaqlasa da, sürücü bu səsdən səksənib ona hay versə də, arxadan qaça-qaça gələn Hovasapı maşının aynasından görsə də, maşını saxlamadı, əksinə sürəti biraz da artırdı. Görəsən, nə demək istəyirdi Hovasab? Sonra bu sualı yol boyu bir neçə dəfə öz-özünə verdi. Maşının kuzovunda bir yerə cəm olmuş uşaqlar isə sevinirdilər. İslanmasınlar deyə sonra onların üstünə bir çadır da atandan sonra başladılar səs-səsə oxumağa. Üşüdüm, ay üşüdüm, dağdan alma daşıdım. Almacığımı aldılar, məni quyuya saldılar, dərin quyu beş keçi və hanı bunun erkəci deyə sözü Gülsümün dilindən əvəzin kiçik qızı aldı. Erkəc qaya başında, əl elədim gəlmədi, çiğid verdim yemədi, çiğid qazanda qaynar, qəmbər qucaqda oynar, qəmbər getdi oduna, qarğı batdı buduna və qarğı deyil qamışdı deyə sözü əvəzin kiçik qızının dilindən onun oğlu Cəlil aldı. Beş barmağım gümüşdü, gümüşü verdim tata, tat mənə darı verdi, darını səptim quşa, quş mənə qanat verdi, qanadlandım uçmağa, haqq qapsın açmağa. Haqq qapsı nədir bala? Bu sualla səs-səsə vermiş uşaqların səsini kefli əvəz kəsdi. Və sonra uşaqlar bir-birinin üzünə baxa-baxa gülüşdülər. Maşın gedirdi, yağış güclənirdi və hələ ki dəvəli stansiyası görünmürdü. Hələ ki onun gözünə bir ovuc darını, bir ovuc gümüşə dəyişən bir tat, bir ovuc darını quşa səpən bir adam görünürdü. O adam quşun verdiyi qanadları çiyinlərinə taxırdı ki, uçsun, haqq qapısını açsın. Qardaşı oğlu Oruc da özündən 3-4 yaş kiçik uşaqlar kimi hələ də gülürdü. Barmağını kəsdiyindən xəbər olmazdı. Xasiyyəti belə idi. Hər halda bu uşağın gülməsinə o çox sevinirdi. 10 yaşlı bu uşaq anasını əbədili yitirmişdi. Uzaq Sibirdən məktubu gələn atasını isə hələ görməmişdi. Bir çətinlik də heyvanları vaqona mindirəndə ortaya çıxdı. Düzdür, yaraqlı, yasaqlı əskərlər də, milisənirlər də onlara kömək eləyirdilər. Amma nə olsun, yarım tonluq camışı vaqona necə qaldırasan? Tez-tələsik taxta nərdivanlar qayırdılar. Amma eyni vur-tut iki qarışdan çox olmayan bu tirlərin üstündə dörd ayaqlı heyvanı çıxartmaq asan iş idimi? Taxtanın üstünə itəliyib salan kimi heyvanın gözü çıxırdı kəlləsinə. Bu taxta nərdivanın üstündən büdürüyüb yıxılan heyvan da lap üzə dururdu. Vur öldür, dəxli yoxdur. Ayağını o taxtanın üstünə basmırdı. Cəmaat vaqonlara minəndə də tələsirdilər. Vaqonların qapısı ağzında bir-birini itəliyənlər də vardı. Onları vətəndən aparan, bəlkə də əbədə aparan bu qatara da birinci minmək istəyirdilər. İş o yerə gəlib çatdı ki, köçürülmə komissiyasının sədri rus dilində kobud bir söyüş də söydü. Bu cəmaatın çoxsu rus dilini bilməsə də bu söyüşün mənasını bilirdilər. Hətta Şumal Əhmədin oğlu Umud Ucadan, dədə, qoy gedim ona bir sillə çəkim, dedi. Köçürülmə komissiyasının sədri cəmaatı onsuz da tıncıxdırırdı. Əlindəki qamçını havada yelliyə-yelliyə, pozuq Azərbaycan dilində tez olun, tez olun, qatar sizi gözləməyəcək, qatarın qrafiki var deyə-deyə qatarın o başına bu başına qaçırdı. Alapaçanı vaqona mindirəndə də cəmaatın başına oyunlar açdı. Hələ az qalmışdı qaçsın. Yüyəni biləyinə dolamış, sahibini də bir xeyli yerinə sürüdü və axırı məcbur oldular ki, onu da yerə yıxsınlar. Ayaqlarını bir-birinə bağlayıb vaqona qaldırsınlar. Vaqonun içində ayaqlarının cidarını açandan sonra da at bir xeyli yerindən tərpənmədi. Hər şeyə, hər yerə qorxa-qorxa baxırdı. Elə bil anlayırdı ki, daha torpağın üstündə deyil. Toyuq cücənin qışqırtısından, mal heyvanın, qoyun quzunun mələrtisindən, it pişiyin zingildisindən, oğul uşağın səs küyündən qulaq tutulurdu. Xısın-xısın ağlaşanlar isə yalnız qadınlardı. Yəqin ki, əllərindən bir iş gəlsəydi, bu heç onların da yadına düşməzdi. Onlar oğul uşaqla, qız gəlinlə bir yerdə vaqonların hələ bağlanmamış qapısından dəvəli stansiyasının açıq meydançasına baxırdılar. Burada isə sanki tamaşa göstərilirdi. Bu tamaşaya baxa-baxa ağlayanlar da vardı, gülənlər də. Zeynəb arvad da meydanın ortasında idi və köçürülmə stansiyasının sədrini yaxalamışdı. Soruşurdu ki, sabah oğlu Musa gəlsə, onu necə tapacaq bəs? Amma komissiyanın sədrinə heç nə qandıra bilmirdi. Almuradın gözləri öz kökündən olan adamları axtarırdı. İstəyir, diyorsun ki, əmisi oğlu Balaş hansı vaqondadır, neyniyir? Dərzi vartan qızını yola salmağa gəlməyib ki. Amma meydanın ortasına çıxmağa da utanırdı. Hamı soruşurdu ki, vartanın qızını aparırsızmı? O da, necə desin ki, onu Balaş bilər? Necə desin ki, Balaş mənlə hesablaşmır daha? Arvadı isə gözünün yaşını axıdırdı. Hələ onun bacıları, qardaşları da gəlib çıxmamışdılar. Niyə ağlayırsan, ay sona bacı? Keyfli əvəz dedi. Elinlə gələn vayda toy bayramdı. O gün bu sözü elə hamı bir-birinə deyirdi. Çünki cəmaat bir-birinə bundan başqa deməyə söz tapmırdı. Amma o istəyirdi ki, uşaqları da ağlasın. Amma vaqona minəndən sonra onların keyfi lap kökəlmişdi. Üz versəydim, bəlkə də çırtıq çalıb oynayardılar. Birinci dəfə idi ki, vaqona minirdilər, qatar görürdülər, stansiyanı dövrəyə almış minisənirlərə, yaraqlı yasaqlı əsgərlərə tamaşa edirdilər. Bu stansiyada əsl tamaşa isə gözlənilmədən başladı. Stansiyanın perronunda peyda olan bir dəstə zurnaçıdan birini zurnaçı Vazgeni tanıdı. Müharibədən qabaqda, müharibədən sonra da böyük vedidə elə bir çalçağır toyduyun olmazdı ki, Vazgensiz keçsin. Amma bu çalçağır nədən ötürü idi, anlaya bilmədi. Hər halda belə çıxırdı ki, onlar elə çala-çala, oynaya-oynaya köçürlər bu yerdən. Qara zurnanın səsi adamı 7 yerdən dəlib keçirdi. Köçürmə komissiyasının sədri də əlindəki qamçını havada yelliyə-yelliyə cəmaatı oynamağa çağırırdı. Sanki toy idi, o da bu toyun toybaşısı. Kim oynayardı ki belə gündə? Bu zurnaların səsi adamı yeddi yerdən dəlib keçirdi. Bu zurnaların səsi onun da yarasına köz bastı. Ölmədik, bugün də gördü ay Almurad, keyflə əvəz dedi. Ölmədik. Toy bayram da ay cəmaat, kimsə dəli kimi qışqırdı. Elnə gələn vay, toy bayramdı. Axı bunun nəyi toy bayramı idi? Belə də toy bayram olardı mı? Sıska yağış ara vermədən yağırdı. Köçülmə stansiyasının sədri kommunistləri ad-baad çağıranda və bu kommunistlər tərəddüd eləmədən vaqonlardan düşüb ortaya çıxanda, bu zurnaçıların qabağında qollarını qaldırıb oynamağa başlayanda, o min şükür elədi ki, hələ nə yaxşı ki, ona partiya bileti verməyiblər. Kommunistləri ortadan çıxmağa qoymurdular. Çünki onlardan savayı oynayan yox idi. Onlar da çiyinlərə əsə-əsə, bir-birinin üzünə baxa-baxa oynayırdılar. Amma buna oynamaq demək olmazdı. Bu kommunistlərin çoxusu müharibə illərində, arxa cəbhədə qalan yaşlı, ahıl kişilərdi və şübhə eləmirdi ki, onlar arxa cəbhədə az əziyyət çəkməyiblər. Hər halda Vedinin dərdi səri o kişilərin çiynində olub. Müharibə illərində Vediyə o kişilərin kölgəsi düşmüşdü. Apıçımı jənşinin tansuyud, yaraqlı yasaqlı əskərlərin başında gəlmiş sabitin gülə-gülə dediyi bu sözü çox ciddi bir xəbər kimi qəbul edən köçülmə komissiyasının sədri arvadları ortaya çıxarmaq üçün vaqonlara sarı cumdu. Amma bunun xeyri olmadı. Hələ ki, böyük vedidə partiyanın üzvü olan zənən xeylağı yox idi. Adıma bir part bilet yazın verin, mən də oynayım. Dəli xoşqədəm ucadan dedi və üzünü köçülmə komissiyasının sədrinə tutub əlavə elədi. Oynamayan lap itin qızıdır. Açıq-saçıq danışdığına görə xoşqədəmə dəli deyirdilər. Amma bu dəli hələ də 10 il qabaq cəhiyyə yola saldığı ərinin yolunu gözləyirdi. Özünün 3 uşağı ilə bir yerdə ərinin birinci arvadından olan qızını da böyüdürdü. Sonra 10-12 yaşlı 3-4 oğlan uşağı da ortaya çıxdı ki, bu uşaqlar da kommunistlərin uşaqları, nəvələri idi və sil bürəkdən oynayan da bu uşaqları idi. Sonanın bir nigarançılığı da bacı və qardaşları sarıdandı. Onları yola salmağa gəlməmişdilər. Ərinə də bu barədə nə desin? Almurad özü də kənardan stansiyaya axşan adamların arasında qohum qardaşını axtarırdı. Fikrində tutmuşdu ki, bu ayrılıq anında qaraliliyə bəzi məsləhətlər də verər. Qəfildən hovasapı görəndə gözlərinə inanmadı. Bu hovasap deyilmi? Arvadından soruşdu. Hovasapdı, sona dedi. Hovasapdı. Hovasap nə bu zurnaçılara baxırdı, nə də bu zurnaçıların qabağında oynayan islanmış kommunistlərə. Heç ona da fikir verən yox idi. Onu elə bir paltarlı palazlı suya basıb çıxarmışdılar. Sağa, sola, arxaya boylanırdı. Hiss olunurdu ki, kimisə axtarır. Şalvarının balaqları tamam palçığa batmışdı. Hiss olunurdu ki, qaça-qaça gəlib. Hovasap! Yalnız öz adını Almuradın dilindən eşidəndən sonra Hovasapın gözləri güldü. Almuradı elə qucaqlamışdı ki, elə bil bir saat qabaq ayrılmamışdılar. Nədir, ay Hovasap, nə deyirsən? Hovasapı özündən aralamaq istədi. Hovasap isə elə bil dili ağzı olmayan bir köpək idi. Sahibinə nə isə çox vacib bir şeyi yetirməyə çalışırdı. Dillən görək, ay Hovasap, utanma! Hər halda o, Hovasapın nəyə görə gəldiyini başa düşdü. Onu da başa düşdü ki, Hovasap bu səbəbi sözə çevirə bilmir. Elə ən maraqlısı da bu idi. Amma Hovasap bəzi şeyləri ona qandırdı. Onu inandırdı ki, o da burada kök salmayacaq, qayıdacaq. Ona izah elədi ki, bu gün buradan sizi köçürən, sabah da bizi köçürəcək. O ağılına da gətirməzdi ki, Hovasapın ağılına belə-belə şeylər də gələ bilər. Sizi köçürməzlər, Hovasap, dedi. Sizi köçürməzlər. Fikir eləmə, özün də yeri, səni tanıyanlarla vidalar, sənə baxırlar. Hovasap bu sözdən sonra ondan aralansa da heç kimə yanaşmadı. Bir qırağa çəkilib stansiyanın perronunda oynayanlara, bu oynayanları qızışdıran zurnaçılara tamaşa eləməyə başladı. Nəfəslərini dərmək, bir hovur dincəlmək üçün zurnaçıları stansiyanın aşxanasına aparsalar da, stansiyanın perronu seyrəlsə də köçülmə təntənəsi başqa şəkildə davam edirdi. Köçürülmə komissiyasının sədri köçürülənlər adından danışmaq üçün sözü Molla Vəlinin oğlu Mirziyə verəndən sonra da Mirzənin partiyaya necə bir sədaqətli əsgər olduğunu, müharibədə neçə medal aldığını qeyd elədi. Sən demə, qonum qonşudan danos yazmaqda adsan qazanmış bu Mirzə, bu sədaqətli partiya əsgəri heç üzündən əməlli başlı oxuya da bilmirmiş. Bu çıxışından da məlum oldu ki, çıxışçı partiyaya, hökumətə, köçürmə komissiyasına cəmaat adından öz dərin minnətdarlıqlarını bildirir ki, onları belə təntənə ilə yola salırlar və onlar bu təntənəni ömürləri boyu unutmayacaqlar. Ta üç kommunistin bu sayaq çıxışından sonra köçürmə komissiyasının sədri soruşdu ki, bəlkə yenə söz demək istəyən var. O anacan Almuradın ağlına da gəlməzdi ki, bu təntənədə o da çıxış eləyər. Axı, heç vaxt izdiham qarşısında söz deməmişdi. Birdən-birə irəli yeridi, məktəb uşağı kimi əlini yuxarı qaldırdı. Mən çıxış eləmək istəyirəm, dedi. Sıska yağış kişilərin də çoxsunu vadar eləmişdi ki, perrondan çəkilsinlər, vaqona çıxsınlar və bu təntənəyə qız gəlin kimi vaqonların qapısından tamaşa eləsinlər. Köçürmə komissiyasının sədri ona söz verməmişdən qabaq onun şəxsiyyəti ilə də maraqlandı və məlum olanda ki, o partiyacı deyil, bir qədər fikrə gedəndən sonra danış, dedi. Almuradın yığıncaqda çıxış elədiyini birdən ikiyə kim görmüşdü ki? Hamı heyrətlə ona baxırdı. O isə haraya baxdığını özü də bilmirdi. Amma demək istəyirdi ki, ay cəmaat, bizi 32 il qabaq da buradan zorla köçürtdülər. Amma 2 il sonra qayıtdıq. Birliyimizin gücünə qayıtdıq. Yenə qaydacıyıq. Ola bilsin ki, 2 ildən sonra yox, amma 200 ildən sonra da olsa qaydacıyıq. Bu sözləri necə dilinə gətirdi, necə söylədi, bilmədi. Amma arxadan ona var səslə halal olsun deyən adamın Məşədi Paşa olduğunu bildi. Bir də onu bildi ki, köçürülmə komissiyasının sədri əlini yuxarı qaldırmasaydı, alqışlar qəfirdən kəsilməzdi. Sonra söz demək istəyən keyfli əvəzə də söz vermədilər. Amma əvəzin qabağında kim dura bilərdi ki? Özü cəmaatın qabağına çıxdı. Həmişə keyfli vaxtında bu cəmaata oxuduğu şeiri bu dəfə də ayıq başla oxudu. Zülmün topu var, gülləsi var, qələsi varsa, haqqın da büşürməz qolu, dönməz üzü vardır. Göz yumma günəşdən nə qədər nuru qaralsa, sönməz əbədi hər gecənin gündüzü vardır. Vaxtı ilə atan kimsiyə minnət mi edərdi? Yox, qalmadı haşa sənə zillət pədərindən, dünyada şərəfdir yaşadan milləti fərdi. Silkin, bu zəlalət tozu uçsun üzərindən, insanlığı paslı edən alçaqlığı yıx, əs, billah, yaşamaq yerdə sürüklənməyə dəyməz. Hər rəng ilə haqsızlığı gördün, bu mu qanun? Ən qəmli səfalətlərə düşdün, bu mu dövlət? Dövlətsə də qanunsa da artıq yetər olsun, artıq yetər olsun bu dəxi zülmü cəhalət. Millət yoludur, haq yoludur tutduğumuz yol. Ey haq, yaşa! Ey sevgili millət, yaşa! Var ol! Və yəqin ki, zurnaçılar dəstəsi yenidən perronda peydə olmasaydılar, səs-səsə verən zurnaçıların səsi ilə əvəzin səsini batırmasaydılar, o, bu şeirin ardını da beləcə var səslə ürəkdən oxuyacaqdı. Köçürülmə komissiyasının sədri yenidən komünistləri meydana çağırdı. Əl çalın, ay cəmaat, əl çalın! Bu dəfə zurnaçı Vazgen zurnasını ağzından çıxarıb özü bu sözü dedi. Əl çalın! Köçürülmə komissiyası sədrinin böyründən çəkilməyən milisənir birdən-birə hovasabı da çəkdi ortalığa və qulağına nə pışıldadısa, hovasab da başladı bu qoca komünistlər kimi ağır-ağır oynamağa. Hovasabın yerişi, duruşu da gülməli idi, o ki qaldı oynamağı. Almuradın bir gözü gülürdü, bir gözü ağlayırdı. Sən demə, o şanlı köçürülmə təntənəsi qatarın bir fit səsinə bəndiymiş. İlk dəfə qatar səsini belə yaxından eşidənlərin gözləri dörd oldu. Zurnaçıların içi vazgen qarışıq, zurnaları ağızlarında qaldı. Maşinist isə görünür nədənsə bu fitə ara vermək istəmirdi. Stansiyanın perronunda oynamaqdan yorulmuş, bezmiş komünistləri də bu oynayanlara sonradan qoşulmuş hovasapı da bu fit səsi xilas elədi. Yoxsa hələ kim bilir nə qədər ovurları şişmiş bu zurnaçıların qabağında atılıb düşəcəkdilər. Cəmaat bir-birinə aman vermədən vaqonların açıq qapısına sarı cumdular. Elə bil yerdə qalmaqdan qorxurdular. köçürülmə komissiyasının sədri isə hər vaqonun qarşısında ayaq saxlayırdı. Vaqonla gedənləri sayırdı və əlindəki siyahıya baxa-baxa onları ad-bad çağırırdı. Sizə yaxşı yol, deyirdi və yalnız bundan sonra yaraqlı əskərlər vaqonun qapısını bağlayıb bərkidirdilər. Onların vaqonunun qapısını əskərlər eyni qayda ilə bağlayandan sonra köçürülmə komissiyasının sədri ağzını qapıya dayayıb ucadan. 200 ildən sonra görüşərik, dedi. 200 ildən sonra mütləq görüşərik, Almurad da söz altında qalmadı. Amma anladı ki, perrondakı o çıxışına görə haçansa başı ağrıyacaq. Amma öz əməlindən razı idi. Nə yaxşı o çıxışı eləmişdi, o sözləri demişdi. İçəri qaranlıq çökmüşdü. Bu yük vaqonunun damına yaxın pəncərə yerindən isə içəri azacıq işıq süzülürdü və bu işıqda onun göz yaşlarını görə bilməzdilər. Və paravozun növbəti fitindən sonra bu 30 vaqonluq yük qatarı qəfil bir ləngərlə yerindən tərpəndi və bir xeyli ağır-ağır getdi.